Tu peux dire aujourd'hui qu'ils ne sont mal introduits.
Burkina Faso ka flanti fanga ɲɛma capitaine Ibrahim Traoré ale ye jaabilew di kunnafoni dilaw ka ɲininkali la faso ka jabaraniso baara. Capitaine Ibrahim Traoré ko ko sisan kɛlɛ kɔni daduna ni bingani walikɛlaw ye ko nga a b'a daminɛ mara de.
Capacité opérationnelle et surtout logistique vont monter. Et il faut éviter d'accuser.
Kata kasari wali min kɛra karima ka dugudenni na n'o kɛra sababu ye ka dugulen basa ɲɔgɔnna 136 bɔnna onin na. Ibrahim Traoré ko maa kana jalaki la maa si kan u ka kɔnɔli kɛ ka sɛgɛsɛgɛliw ka kɔ jaabi kɔnɔ fɔlɔ sabula bingani walekɛlaw be se ka sorodasiw ka fɛniw don ka taa tiɲɛni kɛ finitigiw tɔgɔra
défavorable il passe souvent par ces actions là ça marche très bien. Aujourd'hui, je peux dire ça marche très très bien.
Na badin atiga dinyoma ani finitiki kumbembe mimi Burkina Faso ani Mali che. Flanche fanganyema capitaine Ibrahim Traoré ko okonu bewe karanyanama. Anu go besiga sigali kuna fulu falni Mali. Utamani ko Mali ka pankuru besiga na ulafia be en fait. No bi barala sans fait. Mami ko dia obishoko ofei. Akera inafo ninje mana flan kera jamana kelene.
C'est le même permis qui bouge entre nous deux, donc ça se passe très bien.
Captain Ibrahim Traoré ya ka jabilu kunche ka fo ko abada Burkina Faso tuna si ka fo ke ni jekulu mara mafentikuye wali ma kasaka kuma nyoro yanke ni ma fala nye komino mi fara marfa bla u ka marfa bla faso na fere yala kasaka uludo ma nyoro chema ni tue ka de Traoré kuma kanye ka bo wa dugu Burkina Faso.